Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Ne bucurăm să fiți alături de noi, fie în fața televizorului, fie lângă radio, fie în fața calculatorului, pe internet. În această ocazie îi salutăm în mod special pe cei care ne urmăresc din Statele Unite, evident că dânsii o fac pe internet. Apreciem interesul dumneavoastră pentru emisiunea Școala Cuvântului și, chiar dacă sunteți atât de departe, vă iubim și suntem fericiți că ne urmăriți și sunteți alături de noi. Nu uitați să distribuiți emisiunea Școala Cuvântului și prietenilor dumneavoastră. Poate că în felul acesta vor fi mult mai mulți cei care vor beneficia de ea. Astăzi discutăm despre conflictul dintre bine și rău în parabola semănătorului spuse de Domnul Iisus Hristos. Și vom face asta împreună cu invitații noștri, domnul pastor George Șchiopu. Bine ați revenit!
Bun găsit din nou!
Doamna lector universitar Roxana Lupu, bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Gabriel Ișvan, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Vă propun să citim înainte de toate parabola și interpretarea ei, așa cum însuși Mântuitorul a dat-o, pentru ca ulterior să comentăm, să punem întrebările și să explicăm pentru prietenii care ne urmăresc ce semnificație are această parabolă pentru noi cei de astăzi. Vă rog!
El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30.
Vă mulțumesc! Le-am promis celor care ne urmăresc, prietenilor noștri, că vom găsi, vom identifica aici conflictul dintre bine și rău. Așadar, prima întrebare ar fi aceasta: care sunt elementele din această parabolă care sugerează prezența acestui conflict între bine și rău, respectiv dintre Dumnezeu și diavol?
Bine și răul nu are întotdeauna forma unui conflict, să-i spunem, clasic, personaj negativ și personajul pozitiv, ci de multe ori în Biblie, și nu doar în Biblie, ci în viața de zi cu zi, răul poate să însemne ceva ce te oprește de a-ți împlini scopul sau în a-ți împlini pur și simplu planul pe care îl ai. Că acelea sunt lucruri sau că sunt persoane, acum despre lucruri nu poți să spui că sunt dușmanul tău, dar când e vorba de persoane este altceva. Dar aici vedem conflictul între scopul pe care îl are sămânța să dea rod și ea, în scopul pe care îl urmărește, are tot felul de obstacole. Ba pământul stâncos, ba pământul tare, ba păsările care vin și smulg și așa mai departe. Iar în aplicația pe care Mântuitorul o face în mod maestros și absolut superb, vedem ce înseamnă, cel puțin la penultima categorie, ce înseamnă stresul, ce înseamnă îngrijorările, ce înseamnă toate lucrurile acestea, care devin în sine un personaj negativ.
Mulțumesc!
Atunci când vorbim despre marea luptă între bine și rău, care se reduce cumva la nivel individual, în primul rând vorbim despre lupta aceasta la nivelul minții. Pentru că în parabolă este vorba despre sămânță ca simbol al cuvântului și noi știm că prin cuvânt au fost create toate lucrurile. Prin cuvânt, un om poate să lase credința să se înfiripe în inima lui. În felul acesta observăm obstacolele care pot să fie în fața acestui cuvânt pe care Dumnezeu vrea să-l lase special în mintea oamenilor, pentru ca răul, atât ca natură morală, să fie alungat, să-și piardă din putere, cât și influența din afara răului să nu aibă puterea asupra individului.
Mulțumesc! Deci, practic, parabola arată că în lumea noastră nu sunt doar două categorii de oameni. Oameni buni și oameni răi, după clasificările clasice. Deci că există patru categorii în funcție de răspunsul față de Evanghelie. Aș vrea să întreb, care este elementul care diferențiază aceste răspunsuri? Pentru că acolo sunt niște metafore, evident că e o parabolă, dar există ceva ce diferențiază cele patru categorii pe care le enunță Mântuitorul?
Nu știu acum.
Care este elementul
acela? Nu știu dacă vă gândiți la ce mă gândesc eu. Mi-a venit în minte ideea de disponibilitate din partea celui care primește cuvântul. De exemplu, în prima categorie este opacitate totală. Este, dacă pot să spun așa, ignoranță, dezinteres față de cuvântul lui Dumnezeu. Nici măcar nu este un mic interes pentru acest cuvânt.
Da, mulțumesc. La ce alte lucruri vă mai gândiți?
Da, cred că aceasta este esența. E vorba de dispoziția omului. Spunea Mântuitorul, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cred că acesta este elementul de bază. Dacă vrea cineva, cu siguranță că Dumnezeu va pune toate energiile de care dispune în slujba acelui om ca el să-și împlinească căutarea. Da, eu nu cred că este problemă de capacitate intelectuală sau cel puțin de condiționare, să-i spunem, zonală. Oamenii care s-au născut în țările islamice și...
Deci mediul social sau cultural.
Sau mediul social, cultural, nu. Ci este vorba de deschiderea la, îi zicem noi, șoapta Duhului Sfânt sau la imboldurile de bine sau înspre bine.
Oricum, asta e clar că cheia. Mediul cultural, social ne influențează.
Influențează,
și,
dar nu determină.
Nu determină, exact.
Nu determină.
Însă, ce se poate spune unei persoane care zice, domnule, așa sunt eu, dacă așa m-am născut, ce vină am eu, de exemplu, că sunt ca pământul de lângă drum, pe care nu răsare nimic, e bătătorit de căruțe, de piciorul omului, de orice, și nu pot să răspund. E justificată o asemenea observație? Așa sunt eu?
Nu este justificată absolut deloc, pentru că față de limitele parabolei, în domeniul acesta spiritual, cuvântul chiar poate să schimbe pământul, să schimbe inima receptorului. Dar condiția este una și aceeași, să vrea, să dea o șansă Mântuitorului. De multe ori, în Ioan, în special în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos se lovește de scepticismul și de împotrivirea celorlalți și Mântuitorul îi provoacă. După ce face apel la rațiunea lor și face apel la dovezi, judecați voi și vedeți aia, vedeți aia, vedeți aia, nu vorbesc astea despre mine și despre activitatea mea, apoi în cele din urmă îi provoacă și le spune, dacă nu credeți din ceea ce vă spun eu, măcar faceți ce vă spun, faceți experimentul acesta, cât vă ia, faceți ce vă spun și veți vedea voi singuri dacă ceea ce vă spun are esență, are gust, este cu noimă, este cu principiu sau sunt doar cuvinte superficiale.
Pilda semănătorului este o metaforă. Niciodată nu o să vedem o piatră transformându-se în pământ cultivabil.
Sigur.
Spre deosebire de pământ, da, de sol, oamenii care sunt asemănați cu pământul sunt maleabili, se pot transforma. Chiar și cel mai rău om, chiar și cel mai dur om, are momentele lui de slăbiciune.
Sau a cărui viață este plină de spini și de mărecini, cum spune parabola.
Acum eu m-am gândit la o împărțire așa, o rezumare a fiecare categorie într-un cuvânt. Prima categorie este categoria oamenilor ignoranți. A doua categorie, oamenii superficiali. Superficialitate în tratarea lucrurilor spirituale. Apoi, trei, duplicitate sau o schimbare a priorităților în funcție de propriile lor vederi asupra vieții și asupra lucrurilor. Și a patra este categoria oamenilor receptivi care primesc cuvântul și spun cuvântul trebuie să conducă viața mea.
Mulțumesc! Ca să concluzionăm această parte, aș vrea să întreb, cine este responsabil pentru reacția mea, a omului, față de Evanghelie? Dumnezeu că m-a făcut așa sau eu că am devenit astfel?
Uneori, noi suntem sau credem despre noi că suntem într-un anume fel și suntem uimiți la sfârșit, în urma unei schimbări, suntem uimiți cât de mult ne-am putut schimba.
Nu ne mai recunoaștem noi pe noi înșine.
Într-adevăr, cred că cel mai important e să fim dispuși să credem în schimbarea noastră, în schimbarea personală. Și crezând în schimbarea personală, Sigur că vom face și pași pentru realizarea ei. Atâta timp cât eu cred că sunt un pământ înțelenit și doar atât, voi rămâne un pământ înțelenit. Dacă îmi voi scoate din minte ideea aceasta despre mine, pot să fac ceva cu viața mea.
Foarte bună remarcă, apreciez, pentru că sunt oameni, sper să nu fie printre prietenii care ne urmăresc acum, oameni care se caracterizează cu următoarele cuvinte. Ce mi-e scris, în frunte mi-e pus și deci nu pot să mă schimb. Apreciez că această sugestie spre disponibilitatea la schimbare, la progres, la metamorfozare, de ce nu?
Problema este cea legată de faptul că oamenii nu-și dau seama uneori în ce situații se găsesc. Adică, dacă vrem schimbare, trebuie să ne dăm seama de statutul pe care îl avem și de situația în care ne găsim. Și atunci, doar lăsând sufletul deschis înaintea lui Dumnezeu, cuvântul acesta te ajută să-ți vezi cu adevărat realitatea stării.
Mulțumesc! Schimbând registrul în partea celor care privesc spre aceste sau acționează asupra acestor patru categorii de teren sau de oameni, de persoane, dacă vreți, ce s-ar întâmpla dacă am prezenta Evanghelia doar celor care îmi se par nouă promițători sau merituoși? După ce criterii i-am considerat astfel?
Da, am fi cu siguranță
există o ispită,
ultra subiectiv. Da, am fi amabil doar cu cei care ne sunt amabili și așa mai departe. Dar avem asigurarea că dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi. Adică să nu credem că dacă cineva, un predicator sau un om care a primit responsabilitatea din partea lui Dumnezeu să împărtășească cu alții cuvântul vieții, el este egoist sau are multe prejudecăți și nu vrea să-și îndeplinească îndatorirea, să nu credem că Dumnezeu a lăsat mântuirea doar pe umerii acelui om. În niciun caz se întâmplă asta. Dumnezeu iubește pe oameni și îi caută.
Dar cred că nu doar predicatorilor sau preoților sau celor însărcinați spiritual.
Da, m-am referit predicator nu activitate. Ca profesiune, ci ca mărturisitor.
Da. Adică, de exemplu, dacă ai o publicație în mână, cum ar fi acest ghid de studii biblice pe care studiem acum, trimestrul acesta, sau oricare altă publicație și vrei să o oferi cuiva, după ce criterii să o oferim? El poate fi pământ bun sau poate fi teren stâncos? Eu dau lui, nu eu dau lui. Nu? Cum facem?
Nu este datoria noastră, nu este slujba noastră aceea de a judeca pământul.
Sigur.
Datoria aceasta este datoria lui Dumnezeu. El este cel care știe tot și poate să vadă în profunzime. Eu, muritorul, văd doar ce este la suprafață și sunt subiectiv, întotdeauna subiectiv. Datoria mea nu este să judec pământul, ci să fac ceea ce mi s-a spus să fac, să împrăștii sămânța.
Deci, practic, nu noi alegem terenul, ci doar să aruncăm sămânța. Ei, legat de lucrul acesta, poate că unii se întreabă de ce nu a fost semănătorul mai atent să nu risipească semințele sau de ce nu a avut grijă să nu le arunce într-un teren stâncos? De ce nu am smuls spinii? Ce răspuns ați avea la aceste întrebări?
Este chiar o imagine a interesului lui Dumnezeu pentru orice categorie de oameni. Este o imagine foarte frumoasă a interesului lui Dumnezeu pentru cei care sunt interesați și disponibili și pentru cei care nu sunt.
Deci Dumnezeu risipește dragoste, risipește resurse. Pentru El nu este o pierdere dacă sămânța cade undeva unde, în opinia noastră omenească, se pierde, se risipește.
Da, parabola nu este un tratat de agricultură.
Evident. Și nici de evanghelizare.
Nu ne spune cum trebuie pregătit solul înainte de a arunca sămânța, pentru că merge tocmai pe ideea aceasta, că solul îi reprezintă pe oameni și cuvântul lui Dumnezeu, dacă găsește receptivitate, poate schimba omul, doar ca omul să vrea. Și dintr-un om care este obsedat și orbit de îndatorire vieții acesteia, poate să ajungă un om care își continuă împlinirea îndatoririi vieții acesteia, dar nu se mai îngrijorează pentru tot ceea ce ține de viața lui, pentru că este foarte împăcat cu Dumnezeul său și știe care e direcția în care merge. Adică, tocmai de aceea a făcut risipă semănătorul de aici din parabolă, să susține ideea că Dumnezeu lucrează cu toate categoriile de oameni și poate să-i schimbe pe toți. Cu o singură condiție. De fapt, singura persoană care poate să se opună acestui plan al lui Dumnezeu este individul, pot fi
omul.
Eu. Doar atât. Altcineva, nu pot să dau vina pe circumstanțe, pe orice pot să dau vina, dar nu este asta realitatea. Mântuitorul o spune foarte clar și repet, dacă vrea cineva să facă voia mea, deci dacă vrea el să o facă, este imposibil ca acel lucru să nu se realizeze. Dumnezeu va fi de partea lui.
Mulțumesc! Aș dori acum să vă adresez trei întrebări aplicative și cred că o să vi le pun pe rând. Domnule George Șchiopu, de ce unii oameni nu sunt deloc interesați de religie? Este corect sau incorect să spunem că ei sunt ca sămânța căzută lângă drum sau ca terenul pe care a căzut sămânța respectivă. Doamna Roxana Lupu, de ce unii credincioși părăsesc biserica la scurt timp după convertire și este corect sau incorect să spunem despre ei că sunt ca sămânța căzută pe locuri stâncoase? Și domnule Gabriel Lișvan, de ce unii oameni par să fie bine înrădăcinați în credință? Este corect sau incorect să spunem despre ei că sunt ca sămânța căzută în pământ bun? Să începem cu prima întrebare. Deci, s-o repet pentru prietenii care ne urmăresc. De ce unii oameni nu sunt deloc interesați de religie? Cât de corect sau incorect este să spunem că aceștia sunt ca sămânța căzută lângă drum? Sau ca terenul pe care a căzut sămânța?
Bineînțeles că sunt diferite categorii de oameni, sunt diferite situații, însă o bună parte dintre ei le este frică, efectiv, că dacă vor deschide Biblia, vor găsi ceva să facă acolo, li se va spune ceva concret pentru viața practică.
Deci un motiv va fi teama.
Teama de responsabilitate morală, teama de responsabilitate față de cuvânt. Un altul ar fi...
Dar asta înseamnă a ocoli, a evita. Ori unii oameni au problema că nu sunt deloc interesați.
Nu, este mentalitatea aceasta. Dom'le, mai bine nu o deschid, pentru că dacă o deschid, atunci voi fi mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și este
da,
foarte
am înțeles. Sunt oameni ezitanți sau care evită. Dar ce se întâmplă atunci când omul chiar nu e interesat de religie? N-are nicio...
Apoi, este și lipsa de cunoaștere, lipsa de interes pentru lucrurile acestea spirituale, pe care probabil omul și-a alimentat-o prin faptul că a considerat că propria rațiune este superioară unei cărți scrise în antichitate cu sute de ani înainte. Trebuie să ai o anumită atitudine când te apropii de cuvânt și atunci această atitudine, dacă nu o cultivi, te îndepărtează de cuvânt. Sunt și anumite prejudecăți sau anumite teme legate de prezența cuvântului. Nu cumva cuvântul acesta, Biblia aceasta, este doar a unor categorii de credincioși sau creștini și în felul acesta, dacă eu mă apropii să citesc, mă duce
pe un... Poate că consideră o carte perimată, o carte veche, neinteresantă.
Exact.
Poate să fie. Deci sunt multe motive pentru care oamenii nu sunt interesați de religie. Unii sunt atei, nu cred. De ce să citesc Biblia? Deci să fiu interesat de religie dacă nu cred în Dumnezeu. Sunt diverse motive.
Da.
Dar e corect sau incorect să spunem despre ei că sunt ca sămânța căzută lângă drum? Sau ca terenul bătătorit?
Atâta timp cât un om este în viață, nu avem dreptul să judecăm și niciodată nu avem dreptul să judecăm.
Mulțumesc că apreciez acest răspuns.
O persoană. Pentru că
am vrut să etichetăm, deja și am pus
este un mod concluzia. Tainic. Este un mod tainic în care Dumnezeu lucrează. Și în Biblie sunt asemenea situații și unul dintre cele mai reprezentative. Cazul este cel al lui Saul din Tars, care ajunge să fie Pavel, marele misionar.
Da. Da. Mulțumesc. Doamna Roxana, de ce unii credincioși părăsesc biserica la scurt timp după convertire? Cât de corect sau de incorect ar fi să îi numim ca fiind terenul stâncos pe care cade sămânța?
Atunci când ajunge la tine sămânța Evangheliei și vrei să urmezi calea pe care Dumnezeu ți-a trasat-o, ai impresia că toată lumea trebuie să fie ca tine. Nu toți oamenii sunt la fel. Nici în biserică nu toți oamenii sunt la fel. Noi nu putem să îi ridicăm pe toți la aceeași înălțime a credinței.
Adică atunci, oamenii ăștia sunt foarte entuziaști când vin în biserică.
Într-adevăr.
După cum și spune parabola, cresc îndată.
Și da. Ei se așteaptă ca oamenii să fie la fel de entuziaști ca ei. Nu întotdeauna se întâmplă lucrul acesta, deși ar fi ideal. Însă, atunci când înțelegem credința, când înțelegem apartenența la biserică, ca fiind în primul rând o relație cu Dumnezeu și abia după aceea o relație cu oamenii, atunci înțelegem de fapt esența. Pentru că relație cu Dumnezeu înseamnă iertare, înseamnă iubire, înseamnă planuri de viitor, înseamnă acceptare. Și dacă de la ceilalți aștept lucrurile acestea, ar trebui în primul rând să le aștept de la mine, pentru că Dumnezeu le așteaptă de la mine.
Din ce am văzut, destul de mulți dintre cei care părăsesc biserica, menționează ca motiv dezamăgirea, exact ce menționați dumneavoastră, că n-au găsit în biserică ce se așteptau să găsească sau nu li s-au împlinit anumite așteptări pe care le-au avut. Dar din partea cealaltă, din partea bisericii, din perspectiva bisericii, cât de corect este să spunem despre aceștia, oameni dragi, suflete scumpe, după chipul lui Dumnezeu făcuți, cât de corect este să spunem despre ei că n-au fost pământ bun, au fost teren stâncos sau de aia n-au rămas, că n-au avut rădăcini?
Biserica nu are dreptul acesta, am afirmat și mai devreme, biserica nu are dreptul acesta să eticheteze oamenii. Nu putem să le punem etichete. Și cel mai rău om și cea mai dură piatră, metaforic vorbind, da, se poate transforma într-un teren arabil. N-avem dreptul să punem această etichetă. E adevărat că oamenii din biserică pot să facă lucrul acesta.
Dar se întâmplă, nu?
Biserica nu poate să pună etichete și atunci datoria noastră, a celor care înțelegem relația aceasta, este să continuăm să apelăm la inima omului respectiv, pentru că Dumnezeu poate să schimbe.
Mulțumesc! Domnule Gabriel Ișpan, de ce unii oameni par să fie înrădăcinați bine în credință? Este corect sau incorrect să spunem despre ei că sunt pământ bun?
Putem să spunem că se aseamănă cu imaginea pământului bun din Scriptură sau din parabolă. Putem, involuntar, facem aceste paralele între ceea ce izbește ochiul, adică ceea ce putem să vedem noi cu ochiul liber, ceea ce citim în Scriptură, însă nu putem să ne pronunțăm asupra destinului veșnic al niciunui om. E foarte corectă formularea, par înrădăcinați. Parcă stau bine, însă din experiențele pe care le avem, despre cine putem să spunem că a fost omul lui Dumnezeu, de ce putem să spunem lucrul acesta de-abia când citim și celelalte versete cu e plăcută moartea celor credincioși înaintea Domnului. Pentru că cât timp există viață în om, omul este extrem de imprevizibil, extrem de imprevizibil. Se întâmplă ceva în viața lui și tot ceea ce a clădit frumos ar putea să se șteargă dintr-o dată și invers. A mers greșit într-o direcție și vine un moment sau un eveniment și el se întoarce. Tocmai de aceea păstrăm nivelul acesta al aparențelor pe care îl încurajăm. Adică este bine ca omul să aibă roade bune, este bine să fie roditor, este bine să practice acele discipline spirituale care îi înfig rădăcinile în solul credinței, însă întotdeauna și întotdeauna marele judecător este Dumnezeu.
Mulțumesc, înseamnă că nu este o regulă dacă cineva nu părăsește biserica
nu,
să fie
nu înseamnă că
ca
este,
un pământ bun.
Da, sigur.
Mulțumesc.
Sigur. Și ați zis bine, și este jocul de cuvinte între spiritualitate, relația lui cu Dumnezeu și formele organizate, biserică și așa mai departe.
Mulțumesc. Întrebarea de final și o să o trecem iarăși în aceeași formulă de la fiecare, dar foarte pe scurt, că ne-am apropiat de încheiere. Ce credeți despre țara noastră, despre România? Ce fel de teren, de pământ este țara noastră în ce privește răspunsul la Evanghelie? Foarte pe scurt, vă rog. Deci aveți patru variante.
Aș alege prima variantă și a treia.
Prima și a treia, adică?
Adică foarte multă ignoranță și în același timp foarte multe priorități deasupra intereselor spirituale.
Și cea terenul afectat de spin.
Exact,
de
multe griji care fac să înnăbușe puterea.
Mulțumesc, aceasta este România în opinia dumneavoastră. Cum este la dumneavoastră, doamna Roxana Lupu?
Eu cred că România are toate tipurile de sol. Toate tipurile de sol sunt oameni împotrivitori, sunt oameni îngrijorați atât de mult încât nu se poate apropia Evanghelia de ei, dar sunt și oameni care aduc rod, unul 100, unul
da.
60.
Mulțumesc, domnule Gabriel Ișpan.
Împărtășesc aceeași opinie, adică s-au făcut lucruri foarte frumoase în România, putem să o luăm prin comparație și cu alte țări din zonă, dar în același timp sunt multe de făcut în continuare.
Mulțumesc, mulțumesc pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Evident că fiecare dintre noi, dacă este să ne punem în situația studiului acestuia de care am discutat, fiecare dintre noi este ceea ce a ales să fie și vestea bună este că putem schimba această realitate dacă dorim. Însă despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine. La revedere!